ช่วงนี้พระไปสอบนักธรรมตรีกันที่วัดส่งไป8องค์พระปวดแล้วไม่เรียนมีปัญหาเยอะหรือเรียนแล้วไม่เอาไปปฏิบัติก็มีปัญหาเยอะไม่สามารถรักษาศาสนาได้ดีไม่ดีทำลายศาสนาซะอีกงั้นมาที่หลวงพ่อเนี่ยพระบวชมาอยู่ที่นี่อันแรกเลยต้องตรวจสอบเรื่องวินัยก็สอนเรื่องพระวินัยก่อนแล้วค่อยสอนธรรมะก็ต้องรู้ทั้งปริยัติทั้งปฏิบัติเรื่องปริยัติก็ส่งไปสอบทุกปีเว้นปีก่อนเนี่ยมันโควิดระบาดกันเลยยังไม่รู้จักกับโรคนั้นพอก็เลยงดส่งไปปีหนึ่งที่ผ่านมาเราก็ส่งตลอดสอบได้ตลอดปริยัติก็สำคัญนะไม่รู้ปริยัติปฏิบัติอย่างเดียวเนี่ยปฏิบัติผิดหรือเปล่าไม่รู้ไปนั่งสมาธิไม่มีครูบาอาจารย์ดูแลนะเตลิดเปิดเปิงไปเพี้ยนไปได้เยอะเลยเรียนปริยัติแล้วไม่ปฏิบัติธรรมก็เพี้ยนได้ปฏิบัติไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนะนั่นแคบเกินไปอย่างตั้งใจรักษาศีลรักษาพระวินัยนี่ก็คือการปฏิบัติธรรมสำรวมระวังยามไม่ให้ผิดศีลไม่ให้ผิดวินัยอย่างนี้ก็ถือว่าปฏิบัติไม่สำรวมไม่ระวังก็ไม่ได้ปฏิบัติละจิตก็ฟุ้งท่องตำราได้นะยังเป็นมหาอะไรได้มันสู้กิเลสไม่ได้แล้วกิเลสไม่ได้กลัวผ้าเหลืองกิเลสไม่ได้กลัวมหากิเลสกลัวคนมีหิริโอตตัปปะละอายใจที่จะทำผิดเกรงกลัวผลของการทำชั่วสำรวมระวังนี่พื้นฐานก็ต้องปฏิบัติคือรักษาศีลให้ดีนั่นคือการปฏิบัติธรรมถัดจากนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกจิตให้เกิดสมาธิให้เกิดปัญญาเห็นมาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยก็จะเรียนนะปริยัติให้อ่านเอาสงสัยให้มาถามการปฏิบัตินะหลวงพ่อควบคุมเข้มงวดเดินดูทุกวันใครภาวนาหรือไม่ภาวนาเรามองหน้าก็รู้แล้วล่ะคนภาวนากับคนไม่ภาวนามันไม่เหมือนกันนะนั่นธรรมะนะศาสนาจะมั่นคงได้นะชาวพุทธเราต้องเรียนปริยัติเรียนปฏิบัติให้ดีเรียนปริยัติให้รู้วิธีปฏิบัติรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรไม่ใช่คิดเอาเองหรือตีความตามใจกิเลสหลวงพ่อสอนพระที่วัดหลวงพ่อสอนง่ายๆถ้าทำอะไรแล้วกิเลสของตัวเองที่มีอยู่นะมันยังมีอยู่นะแล้วแรงขึ้นนะไม่ถูกกิเลสที่ไม่เคยมีเกิดมีขึ้นมากิเลสที่มีแล้วแรงขึ้นนี่แสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกหรือปฏิบัติแล้วกุศลไม่เกิดกุศลที่เกิดแล้วไม่เจริญขึ้นนี่ไม่ถูกไม่ได้มองเฉพาะตัวเองต้องมองไปถึงคนที่เรามีปฏิสัมพันธ์ด้วยเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นนะแล้วไปทำกิเลสของเขาให้เฟื่องฟูขึ้นนะอันนี้ไม่ถูกไม่ถูกหรือทำกุศลที่เขามีอยู่ให้เสื่อมลงอันนี้ไม่ถูกงั้นเราภาวนาเราคอยเตือนซึ่งกันและกัน กระตุ้นซึ่งกันและกันให้ภาวนาให้พัฒนาลดละอกุศลเจริญกุศลให้มากขึ้นมากขึ้นบางคนบอกปฏิบัติไม่มีอะไรไม่ต้องยึดถืออะไรเลยพูดง่ายทำไม่ได้จริงถ้าอยู่ๆก็ไม่ยึดถือได้ไม่ต้องปฏิบัติธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีจริงเพราะเราไม่ยึดถือธรรมะก็ไม่สำคัญเพราะเราไม่ยึดถือพระสงฆ์ก็ไม่มีเราไม่ยึดถืออย่าอะไรก็ว่างว่างว่างนั่นว่างแบบไม่มีสติปัญญาว่างแบบว่างเปล่าใช้ไม่ได้ลดละกิเลสไม่ได้จริงอย่างเราคอยคิดนะทุกอย่างในโลกนี้ว่างเปล่าว่างเปล่านะใจมันสบายไม่ว่าติดอยู่ตรงนั้นติดในทิฏฐิว่าโลกนี้ว่างเปล่าติดในราคะนะมีความสุขที่เห็นแต่ความว่างจิตใจมีความสุขเนี่ยไม่ประณีตในการปฏิบัติจริงๆไปลงมือปฏิบัติจริงๆทิ้งไม่ได้นะเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาศีลต้องรักษาสมาธิต้องฝึกปัญญาต้องเจริญถ้าเราทำอย่างนี้นะเราก็จะค่อยๆมีปัญญาเห็นความจริงของธาตุของขันธ์เป็นลำดับลำดับไปอย่างพอเราฝึกรักษาศีลให้ดีสมาธิก็ฝึกง่ายศีลเสียเนี่ยสมาธิก็ไม่มีแตกหมดนะงั้นพระเราถึงเข้มงวดเรื่องพระวินัยถ้าทำผิดวินัยอย่ามาพูดเรื่องภาวนาศีลสมาธิปัญญาอะไรมันไม่มีเลยงั้นเบื้องต้นตั้งอกตั้งใจรักษาศีลอยู่ถ้าเป็นฆราวาสก็ถือศีลห้าให้ได้รักษาไว้ไม่ใช่ไม่ยึดถือไม่ต้องถือศีลนั่นมันโง่แล้วนะอ้างความว่างสุญญตาอ้างผิดที่เบื้องต้นต้องเรียนจากสิ่งที่มีก่อนกายนี้เรารู้สึกเป็นตัวเราจิตนี้เรารู้สึกเป็นตัวเราจะไปนั่งนึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันไม่ใช่ของจริงกายนี้ว่างจิตนี้ว่างทุกอย่างว่างนี่คิดเอาเองไม่ได้เห็นเบื้องต้นนะฝึกรักษาศีลให้ดีแล้วก็ฝึกสมาธิให้ดีสมาธิมีสองอันที่เราจะฝึกอันหนึ่งฝึกให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขได้พักผ่อนไม่ได้น้อมนะไม่ได้น้อมไปรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เนี่ยมีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่เนี่ยแล้วก็อยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตมันรวมลงไปเองจิตมันรวมสงบลงไปสงบสว่างขึ้นมาผ่องใสแต่ไม่สะอาดนะสงบสว่างแต่ยังไม่สะอาดตัวที่ทำให้สะอาดนะคือตัวปัญญาสมาธิอันหนึ่งก็คือสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเอาไว้เจริญปัญญาวิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นทำได้สองแบบแบบที่หนึ่งเข้าฌานจนถึงฌานที่สองวางวิตกวิจารลงไปนะตราบใดที่ยังมีวิตกยังมีวิจารอยู่จิตผู้รู้ยังไม่เกิดขึ้นในฌานพอวางวิตกวางวิจารนี่เป็นของนอกจิตทวนเข้ามามีปีติมีความสุขมันเห็นปีติเกิดความสุขเกิดนี่นะจิตเป็นคนรู้คนดูจิตไม่ตรึกจิตไม่ตรองตรึกก็คือนึกถึงนะจิตไม่นึกถึงอารมณ์กรรมฐานจิตไม่เคล้าเคลียเนี่ยเรียกว่าวิจารจิตไม่เคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์กรรมฐานจิตวางอารมณ์กรรมฐานทวนกระแสเข้ามาที่ตัวรู้ตัวรู้มันจะเด่นดวงขึ้นมางั้นในฌานที่สองเนี่ยในพระไตรปิฎกท่านจะเขียนไว้ถึงฌานที่สองนะจะเกิดเอโกที่ภาวะขึ้นนี่เราไปเรียนเราละทิ้งพระสูตรกันนะบางทีเอาแต่อภิธรรมละวิตกได้ฌานที่หนึ่งละวิจารได้ฌานที่สอง ละปิติได้ได้ฌานที่สามละสุขได้ได้ฌานที่สี่จิตไปทรงอุเบกขาอยู่เป็นฌานที่ห้าอะไรเนี่ยค่อยๆละไปทีละตัวทีละตัวนั้นเรียนตามทฤษฎีเรียนการปฏิบัติลองดูจากพระสูตรพอวางวิตกวิจารมันจะเกิดเอโกที่ภาวะขึ้นภาวะแห่งความเป็นหนึ่งก็คือภาวะของจิตผู้รู้นั่นเองจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งขึ้นมานั่นเป็นวิธีที่หนึ่งนะวิธีมาตรฐานสูงสุดในการฝึกให้ได้ตัวผู้รู้อีกวิธีหนึ่งอนุโลมอนุเคราะห์ให้คนถึงเข้าฌานไม่ได้อาศัยสติเนี่ยรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏอย่างความฟุ้งซ่านความคิดมันเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันว่าจิตหลงคิดนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดนี่เกิดเป็นขณะขณะไปจิตถึงโกรธขึ้นมาเรามีสติรู้ว่าจิตโกรธนะจิตโกรธจะดับจิตรู้จะเกิดจิตมีความโศกเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทันถ้าเป็นความสุขที่เกิดจากราคะมันจะดับแต่ถ้ามันเป็นความสุขที่เป็นกุศลไม่จำเป็นต้องดับจิตเป็นกุศลมันมีความสุขอยู่ในตัวของมันเองได้ทันทีที่รู้ว่าจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติงั้นหัดรู้สภาวะแม้ร่างกายขยับเนี่ยรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวผู้รู้มันก็เกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นจิตผู้รู้วิธีที่สองเนี่ยก็คือการที่อาศัยสติรู้ทันสภาวะธรรมที่กำลังปรากฏรูปกำลังเคลื่อนไหวเรามีสติอยู่นะตัวรู้มันจะเกิดแต่ตัวนี้จะพลาดง่ายรูปเคลื่อนไหวเนี่ยสติระลึกปุ๊บเพ่งปั๊บเลยอันนี้ตัวรู้ไม่เกิดเกิดตัวเพ่งต้องระวังขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเห็นท้องพองเห็นท้องยุบนั้นมีสติรู้ท้องพองมีสติรู้ท้องยุบจิตลงไปเพ่งอันนี้ตัวรู้ไม่เกิดนี่จะเกิดสมาธิชนิดที่หนึ่งสงบไปเฉยๆหรือบางทีฝึกให้มันเครียดจัดๆนะทำกรรมฐานให้เครียดจัดในที่สุดจิตดับอันนี้ก็เป็นสมาธิชนิดที่ไม่ดีเลยเป็นพรหมลูกฝักสงบก็ไม่สงบนะจิตมันหายไปใช้ไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็ค่อยๆเรียนค่อยๆทำความเข้าใจหลวงพ่อเทศเรื่องเหล่านี้เอาไว้มากมายนะพวกเราไปทบทวนไปฟังดูเพื่อเราจะได้มีสมาธิที่ถูกต้องสมาธิที่จิตสงบในอารมณ์มันเดียวไว้พักผ่อนเวลาเราเดินปัญญาไปเนี่ยจิตมันจะเหนื่อยแล้วกลับมาทำความสงบมาอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจไปหรืออยู่กับท้องพองยุบอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายเลยอะไรก็ได้นะที่เราถนัดอยู่แล้วมีความสุขก็ใช้ได้หมดแล้วเป็นสมาธิที่จิตสงบอีกอันหนึ่งก็คือรู้ทันสภาวะไปจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้จะเห็นอย่างร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนนะจิตเป็นคนรู้ร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเป็นคนรู้มันค่อยๆแยกขันธ์นะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้นะมันถึงจะแยกขันธ์ได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้แยกขันธ์ไม่ได้จริงหรอกชอบพูดกันเลยเปื่อยนะคนนั้นได้ญาณโน้นญาณนี้ได้นามรูปปริเฉทญาณนี่จิตไม่ได้เป็นผู้รู้ไม่สามารถแยกขันธ์ได้หลวงตามหาบัวท่านถึงพูดนะฟันธงเลยนะว่าถ้าแยกธาตุแยกขันธ์ไม่ได้อย่ามาคุยอวดเรานะว่าเจริญปัญญาตรงแยกธาตุแยกขันธ์ได้นะจิตต้องตั้งมั่นเคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองอ่ะที่หลวงพ่อภาวนาหลวงพ่อได้ตัวผู้รู้เนี่ยตั้งแต่ยังไม่เจอหลวงปู่ดุลย์ได้มาแต่เด็กๆอ่ะตั้งแต่10ขวบเนี่ยไฟไหม้ข้างบ้านมันตกใจแล้วเห็นมาตกใจมันย้อนมาเห็นความตกใจแทนที่ไปเห็นไฟไหม้นะย้อนไปเห็นจิตที่ตกใจจิตที่ตกใจดับปุ๊บตัวรู้เด่นดวงขึ้นมาเลยโอ้ยตัวนี้เคยเห็นมาแล้วตอนนั่งสมาธิเราก็เห็นอยู่ มาเจอหลวงปู่ดูลย์นะท่านสอนเดินปัญญานะถ้าจิตมันตั้งมั่นแล้วมันเดินปัญญาได้ง่ายไม่ยากแล้วของเราที่ยังเดินปัญญากันไม่ได้จริงนะว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นจริงงั้นเราต้องฝึกนะให้จิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ใช่หลวงพ่อโมเมลเองนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะท่านก็สอนเรื่องสมาธิสองอย่างเนี่ยหลวงปู่เทศรังสีถัดจากหลวงปู่ดูลย์เนี่ยหลวงพ่อไปเรียนกับหลวงปู่เทศเรียนกับหลวงปู่ดูลย์อยู่สักค่อนปีนะแล้วขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศตอนนั้นเราไปด้วยความมั่นใจแล้วนะว่าเราภาวนาครูบาอาจารย์บอกภาวนาเป็นแล้วถึงออกไปดูครูบาอาจารย์องค์อื่นหาประสบการณ์หลวงปู่เทศจะสอนอยู่เรื่อยๆนะเรื่องฌานกับสมาธิเรื่องจิตกับใจท่านสอนอยู่สองงานนี้เป็นหลักเลยฌานกับสมาธิมันก็คือสมาธิสองชนิดสมาธิอันหนึ่งมันเพ่งอารมณ์หลวงปู่เทศท่านเรียกว่าฌานถ้าภาษาปริยัติจริงๆเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานการเพ่งอารมณ์ส่วนสิ่งที่ท่านเรียกว่าสมาธิเนี่ยภาษาปริยัติเขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วก็เห็นสภาวะธรรมเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเห็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมที่กำลังปรากฏเนี่ยท่านก็สอนนี่คนไปฟังแล้วก็ฟังไปงั้นไม่ค่อยเข้าใจที่ท่านบอกกันไม่ลงมือทำจริงๆไม่รู้เรื่องหรอกท่านสอนเรื่องฌานกับสมาธิแล้วสอนเรื่องจิตกับใจจิตนี่ยังเป็นส่วนของขันธ์อยู่นะยิ่งคือตัววิญญาณในขันธ์ห้านั่นแหละเมื่อภาวนาเรียนรู้ขันธ์ห้าแจ่มแจ้งในขันธ์ห้าจิตปล่อยวางขันห้าได้มันจะเข้ามาที่หลวงปู่เทศเรียกใจตัวเนี้ยหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุสมเด็จพระญาณสังวรท่านเรียกวิญญาณธาตุหลวงปู่เทศเรียกว่าใจท่านพุทธธาตุเรียกว่าจิตเดิมแท้หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่บุตรดาท่านเรียกว่าใจเดียวคือสภาวะอันเดียวกันแหละแต่ภาษาที่ครูบาอาจารย์ท่านใช้เรียกก็แตกต่างกันไปเวลาเราภาวนานะค่อยๆจิตตั้งมั่นแล้วค่อยๆเรียนรู้ลงไปสติระลึกรู้รูปนะก็เห็นว่ารูปเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูรูปรูปมันหายใจจิตเป็นคนรู้รูปยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้รูปเคลื่อนไหวรูปหยุดนิ่งจิตเป็นคนรู้เนี่ยรู้ไปเรื่อยๆหรือเวทนาความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายจิตเป็นคนรู้ความสุขความทุกข์ความไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆเกิดขึ้นในจิตใจจิตก็เป็นคนรู้กุศลเกิดขึ้นในจิตใจจิตก็เป็นคนรู้อกุศลโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตก็เป็นคนรู้ก็เห็นนะโลภโกรธหลงไม่ใช่จิตหรอกเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้านี่คือตัวสังขารเนี่ยค่อยๆเรียนนะจะเห็นนะรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตัวรูปเนี่ยสิ่งที่จะเด่นชัดดูได้ง่ายนะคือตัวทุกข์กับตัวอนัตตาตัวอนิจจังดูยากนิดนึงรูปเนี่ยมันอายุยืนกว่าจิตมันเกิดดับช้ากว่าจิตจิตเป็นคนดูอยู่เนี่ยรูปยังไม่ดับนะจิตดับไปหลายรอบแล้วเนี่ยไม่ค่อยเห็นอนิจจังเท่าไหร่แต่ไปดูแล้วจะเห็นตัวทุกข์รูปที่หายใจออกเป็นทุกข์รูปที่หายใจเข้าเป็นทุกข์รูปที่ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนเป็นทุกข์นะรูปที่เคลื่อนไหวเป็นทุกข์รูปที่หยุดนิ่งเป็นทุกข์อยากรู้ว่ามันทุกข์จริงไหมก็ลองดูอย่างรูปหายใจเข้าเป็นทุกข์ลองหายใจเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วรูปหายใจออกเป็นทุกข์ก็ลองดูนะหายใจออกเรื่อยๆไปเดี๋ยวก็ทุกข์แล้วรูปยืนยืนนานๆก็ทุกข์ใช่ไหมนั่งนานๆก็ทุกข์เดินนานๆก็ทุกข์นอนนานๆก็ทุกข์เนี่ยค่อยๆมีสตินะค่อยๆรู้ลงไปในตัวรูปมันทุกข์ทั้งนั้นเลย มันทุกทุกลมหายใจเข้าออกมันทุกอยู่ทุกทุกอิริยาบถเนี่ยเห็นได้ทุกหรือเห็นว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีธาตุไหลเข้าแล้วก็มีธาตุไหลออกตลอดเวลาเป็นแค่ธาตุเท่านั้นเองเช่นหายใจเข้าแล้วหายใจออกนะกินอาหารเข้าไปแล้วก็ขับถ่ายดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็เป็นเหงื่อเป็นน้ำลายนะเป็นปัสสาวะอะไรออกไปเนี่ยมีธาตุเข้าไปก็มีธาตุออกมาถ้าธาตุไหลเข้าแล้วไม่ออกมันก็ตายธาตุออกแล้วไม่เข้าก็ตายอีกไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรค่อยๆดูนะถ้าดูรูปนะตัวทุกข์นี่มันจะเด่นแล้วก็ตัวอนัตตามเป็นแค่วัตถุมันจะเด่นถ้าดูนามธรรมนะความรู้สึกสุขทุกข์ความรู้สึกดีรู้สึกชั่วความดีความชั่วแล้วจะเห็นนะมันเกิดดับความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วดับเนี่ยตรงที่เห็นเกิดดับเกิดดับนี่เห็นอย่างรวดเร็วเลยนะความสุขเกิดขึ้นพอเรารู้ปุ๊บบางทีหายไปแล้วความทุกข์เกิดขึ้นปุ๊บรู้เฉยๆนะรู้ถูกต้องมันดับทันทีเลยกุศลเกิดรู้ไปบางทียังไม่ดับบางทีก็ค่อยๆเพิ่มดีกรีมที่ลดดีกรีมที่หายไปกุศลเกิดเนี่ยสติระลึกปุ๊บนะดับทันทีเลยนะค่อยๆรู้ไปเห็นมันมีแต่เกิดดับนะจะดับช้าดับเร็วมันก็ดับเหมือนกันเนี่ยอนิจจังมันเด่นแล้วดูจิตดูใจนะดูนามธรรมนะเราจะเห็นอนัตตาได้เหมือนกันนะเราเห็นความสุขความทุกข์มันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราสั่งให้เกิดไม่ได้สั่งให้ดับไม่ได้นะอย่างนี้กุศลอกุศลนะจิตมันจะมีกุศลหรืออกุศลเราก็สั่งไม่ได้มันเกิดเองมันดับเองรักษาไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่คืออนัตตาเนี่ยค่อยๆเรียนลงไปนะในรูปในเวทนาในสังขารอีกตัวหนึ่งคือตัววิญญาณนี่เป็นส่วนของขันธ์ทั้งหมดเลยนะวิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราจะเห็นเดี๋ยวจิตก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตก็ไปดูรูปเดี๋ยวจิตเป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตไปฟังเสียงเดี๋ยวจิตเป็นผู้รู้เดี๋ยวจิตไปดมกลิ่นถ้าภาวนานะมันจะต้องมีจิตผู้รู้แทรกเข้ามาเป็นระยะระยะระยะถ้าจิตมันหลงเนี้ยจิตผู้หลงมันเกิดขึ้นนะจิตมันหลงไปในความคิดเนี้ยแล้วเราไม่มีจิตผู้รู้นะมันก็จะหลงอยู่งั้นทั้งวันนะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนะหลับไปก็ฝันหลงหลงต่อไปอีกงั้นที่มีจิตผู้รู้เนี่ยนะเพื่อจะตัดตอนจิตให้มันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงไปจิตผู้รู้นี่ก็อันหนึ่งจิตผู้ไปดูรูปก็อันหนึ่งจิตผู้รู้ก็อันหนึ่งจิตที่ไปฟังเสียงก็อันหนึ่งจิตผู้รู้ก็อันหนึ่งจิตที่ไปดมกลิ่นก็อันหนึ่งจิตผู้รู้ก็อันหนึ่งจิตที่ไปรู้รสก็อันหนึ่งอันนี้จิตตัวนี้เขาเรียกวิญญาณวิญญาณเนี่ยมันทำให้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เนี่ยปรากฏขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจตัวนี้ยังเป็นส่วนของขันธ์อยู่นะค่อยภาวนาภาวนาไปเห็นความจริงของรูปนามเบื้องต้นแยกรูปแยกนามก่อนรูปก็ส่วนรูปนามก็ส่วนนามแยกนามละเอียดลงไปอีกเวทนาเป็นนามชนิดหนึ่งสังขารก็เป็นนามชนิดหนึ่งจิตก็เป็นนามชนิดหนึ่งจิตเป็นนามรู้ที่เหลือเป็นนามเรียกว่าเจตสิกเป็นส่วนประกอบจิตมันจะเห็นนะแต่ละอันแต่ละอันนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับพอแยกรูปแยกนามได้แล้วเราถึงจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้ไม่มีทางเห็นไตรลักษณ์หรอกอย่างเราจมอยู่ในความหลงเนี่ยไม่ขาดเลยความหลงครอบงำจิตใจอยู่นะสังขารเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อยเลยมันไม่มีทางเห็นหรอกไตรลักษณ์ได้แต่คิดเรื่องไตรลักษณ์แต่ถ้ามันหลงไปคิดปุ๊บสติรู้ว่าหลงไปนะจิตตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นทันทีเลยมันจะเห็นว่าจิตหลงเกิดขึ้นแล้วก็ดับจิตรู้เกิดขึ้นนะแทนแล้วจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็ดับอีกจิตรู้เนี่ยมันเป็นมโนวิญญาณนะเป็นวิญญาณทางใจเรา นี่พอเรียนรู้ไปเรื่อยนะในสุดก็รู้ว่าจิตทุกชนิดมันเกิดระดับจิตปล่อยวางจิตตัวจิตปล่อยวางจิตได้นะมันจะเกิดตามหลังจากที่จิตปล่อยวางรูปได้ก่อนนะรูปมันเป็นของหยาบมันปล่อยวางได้ก่อนแล้วมันก็มาปล่อยวางจิตทีหลังพอมันปล่อยวางจิตได้นะมันจะเข้าถึงธรรมธาตุธาตุตัวนี้จะเรียกว่ามันเป็นขันธ์ก็ได้นะแต่มันเป็นขันธ์ที่มันเลยส่วนที่เป็นโลกิยะไปแล้วครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็เรียกตัวนี้มันพ้นจากขันธ์อย่างพวกเราเวลาเราทำงานหรือเวลาจิตเรามีกิเลสอะไรขึ้นมานะพอกิเลสนั้นดับไปแล้วอย่างสมมติเรามีราคะรุนแรงเนี้ยราคะดับไปแล้วนะจิตเรายังกระเพื่อมหวั่นไหวเศร้าหมองไปอีกช่วงหนึ่งตอนที่จิตเรามีกิเลสนะเราก็ทำโน่นทำนี่ไปจิตวุ่นวายไปมันเกิดวิบากเกิดขึ้นจิตมันเป็นทุกข์ขึ้นมานะยังมีราคะแรงๆเนี่ยจิตเศร้าหมองไปอีกช่วงหนึ่งมีโทสะแรงๆเกิดขึ้นนะโทสะหายไปแล้วจิตยังเศร้าหมองอยู่อีกช่วงหนึ่งอย่างเราไปโมโหพ่อโมโหแม่เราอะไรเงี้ยนะเราไปว่าพ่อว่าแม่เรานะพอเราหายโมโหแล้วเนี่ยจิตเราเศร้าหมองอีกช่วงหนึ่งถึงตัวอื่นก็เหมือนกันนะถ้าจิตเรามีกิเลสแล้วหลังจากนั้นจิตยังเศร้าหมองไปอีกช่วงต้องรับวิบากแต่ถ้าจิตเราเข้าถึงธรรมธาตุนะพอมันทำงานขันมันทำงานขันมันทำงานไปแล้วพองานของขันเสร็จมันวางขันปุ๊บเนี่ยธรรมธาตุมันเด่นขึ้นมานะมารู้ตรงนี้แทนเนี่ยตัวนี้ไม่เคยกระเพื่อมหวั่นไหวเลยไม่มีวิบากเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการกระทำของพระอรหันต์เนี่ยไม่มีวิบากเกิดขึ้นก็เลยเรียกเป็นมหากิริยาจิตเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่พระอรหันต์นะขันธ์มันทำงานนะพอเลิกแล้วขันธ์ก็ยังทำงานต่ออีกแต่ถ้าภาวนาสุดขีดไปแล้วนะพอขันธ์ทำงานเสร็จก็คือเสร็จเลยไม่มีวิบากต่อเนี่ยค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งเราก็ได้รู้ได้เห็นนะหลวงพ่อก็เรียนมาจากครูบาอาจารย์และท่านสอนให้เราโง่นะหลวงพ่อไม่ใช่คนเก่งหรอกแต่หลวงพ่อไม่ดื้อหลวงพ่ออดทนธรรมะสองตัวนี้สำคัญนะถ้าเราหัวดื้อครูบาอาจารย์ไม่สอนเราหรอกนี่ท่านสอนแล้วเราก็อดทนภาคเพียรไปบางทีสิ่งที่ท่านสอนนะกว่าจะรู้กว่าจะเห็นนะใช้เวลานานเป็นสิบปีนะบางเรื่องอ่ะกว่าจะเข้าใจได้ไม่จะแน่มาจากที่ไหนประเภทฟังปุ๊บบรรลุปั๊บอะไรเนี่ยบุญบารมีของพวกเรามันไม่ได้แก่กล้าขนาดนั้นถ้าแก่กล้ามันคงไม่หลุดมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทนี่หรอกคงบรรลุพระอรหันต์ไปตั้งแต่ยุคที่พระพุทธเจ้ายังอยู่แล้วงั้นอาศัยอดทนนะอดทนต่อคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์อดทนต่อความขี้เกียจขี้คลานอดทนต่อความลังเลสงสัยภาคเพียรทำเข้าไปทำให้มากทำให้พอแล้วสังเกตดูที่ทำมันถูกหรือไม่ถูกบางคนทำมากนะแต่ทำผิดจะไปเชียงใหม่นะแต่หันหน้าไปทางพนมเปญ นะเดินให้ตายก็ไม่ถึงเชียงใหม่ถ้าทำถูกเนี่ยตรงนี้ปริยัติช่วยเราได้นะรู้ทิศทางตรวจสอบได้ที่ทำอยู่นี้ถูกไม่ถูกหลวงพ่อก็ใช้ปริยัติตรวจสอบนะเพราะหลวงพ่อไม่ค่อยได้อยู่กับครูบาอาจารย์เท่าไหร่แล้วคนกรุงเทพอ่ะแล้วทำงานด้วยเป็นเดือนกว่าจะได้ขึ้นไปกราบครูบาอาจารย์ทีหนึ่งเวลาที่เหลือเนี่ยอาศัยความสังเกตเอาด้วยการที่เราเคยอ่านปริยัติมาไม่ได้ไปสอบอะไรกับใครเขาหรอกนะแต่ว่าอ่านแล้วก็มาสังเกตเอายังมีช่วงหนึ่งภาวนาไปนะจิตว่างสว่างสบายคงที่อยู่งั้นอยู่ได้เป็นปีเลยนะมีความสุขอยู่อย่างนั้นหลวงพ่อก็สังเกตนี่มันใช่เหรอนี่มันนิพพานหรือเปล่านู้นมันอะไรทำไมพระพุทธเจ้าสอนว่าจิตนี่ไม่เที่ยงทำไมตัวนี้เหมือนเที่ยงพระเจ้าสอนว่ามันเป็นทุกข์ทำไมตัวนี้เป็นสุขพระเจ้าสอนว่าเป็นอนัตตาทำไมเราบังคับได้เราผิดตรงไหนเนี่ยเฉลียวใจว่าเราผิดตรงไหนนะไม่ใช่คิดว่าคำผีผิดที่ไหน พวกกิเลสหนานะภาวนาไปแล้วเห็นไม่เหมือนตำรามันบอกตำราผิดที่จริงก็คือเราภาวนาผิดที่ไหนหลวงพ่อจะมองอย่างนี้ตลอดนะสังเกตข้อบกพร่องของตัวเองไปบอกแล้วไม่ใช่คนเก่งแต่อดทนก็มีดื้อกับคำสอนของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์บอกไงก็จบตรงนั้นเลยอย่างมีคราวหนึ่งภาวนานะเมื่อปี26เดือนอะไรกรกฎาเดือนกรกฎาเนี่ย26นั่งสมาธิก็หลับเดินจงกรมก็หลับทำยังไงก็หลับแก้ไม่ตกนะขึ้นไปกราบหลวงปู่สิมไปเล่าให้ท่านฟังเนี่ยผมจนปัญญาแล้วจะนั่งขัดสมาธิเพชรที่เจ็บแสนเจ็บนะก็หลับเดินจงกรมก็หลับนะเดินชนฝาชนเสาเลยนะทำยังไงก็ไม่หายผมจะทำยังไงดีผมจะแก้ไขยังไงดีหลวงปู่พูดสั้นๆเลยผู้รู้จะสงสัยอะไรปฏิบัติไปเถอะแล้วจะได้ของดีในพรรษานี้แหละตอนนี้เข้าพรรษามาแล้วนะเดือนสิงหาเนี่ยพอท่านบอกจะสงสัยอย่าสงสัยผู้รู้จะสงสัยอะไรต้องสงสัยลองให้ปฏิบัติครูบาอาจารย์บอกไม่สงสัยหลวงพ่อไม่ดื้อเลยนะเลิกสงสัยเลยท่านให้ปฏิบัติก็ปฏิบัติไปไม่คิดแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่คิดแล้วว่าจะแก้ยังไงเนี่ยไม่วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิพากษ์อะไรทั้งสิ้นเลยนะมันจะหลับก็เรื่องของมันเราจะคอยรู้สึกไปเนี่ยท่านสอนเมื่อวันที่5สิงหาวันที่6ยังอยู่ที่เชียงใหม่ตะเวนไหว้พระอยู่ในเมืองวันที่7ขึ้นรถทัวร์ตอนเช้ามากรุงเทพนั่งสมาธิปุ๊บหลับปั๊บหลับก็หลับครูบาอาจารย์ไม่ให้สงสัยเราก็ไม่ดื้อไม่สงสัยก็ไม่สงสัยภาวนามาเรื่อยๆนะพอใจเราไม่ดิ้นนะใจเริ่มชาร์จตัวเองนะมีกำลังขึ้นมามันก็ค่อยๆตื่นขึ้นมานะนี่ก็ตื่นขึ้นมาได้เนี่ยเพราะงั้นที่หลวงพ่อต่อสู้มานะหลวงพ่อไม่ดื้อกับคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านพ่อหลีบอกให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้นับไปด้วยอะไรนะหลวงพ่อก็ทำตั้งแต่7 ขวบแล้วพ่อพาไปกราบท่านพ่อหลีนะก็ภาวนาตลอดหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำทุกวันเลยไม่ดื้อแล้วก็ไม่ขี้เกียจนะอดทนทำไปเรื่อยไม่เห็นผลก็ทำภาคเพียรไปเรื่อยๆมันเหมือนพระมหาชนกนะเรือแตกอยู่กลางทะเลท่านก็ว่ายน้ำไปเรื่อยนะยังไม่รู้ทิศทางนะก็ไม่ยอมเลิกนางเมขลาก็มาแซวนะผมไม่รู้ทิศทางไปว่ายน้ำทำไมเหนื่อยเปล่าๆนะบอกว่านักต่อสู้นะก็ต้องสู้แหละสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแต่ที่จะให้งอมืองอเท้าจมน้ำตายเฉยๆนะไม่ทำหรอกบัณฑิตไม่สรรเสริญหรอกนะพวกไม่มีความเพียรเห็นไหมท่านไม่รู้ทิศทางไม่รู้เหนือรู้ใต้นะท่านก็ไม่ยอมแพ้นะพวกเราระลึกถึงคุณธรรมที่ท่านสร้างมานะเป็นตัวอย่างให้เราเดินตามเราภาวนาทุกวันยังไม่เห็นผลก็ไม่เลิกต้องต่อสู้เอาเนี่ยหลวงพ่อเอาตัวรอดมาได้ก็เพราะไม่ดื้อครูบาอาจารย์สั่งไงก็อย่างนั้นเลยนะแล้วก็อดทนวันนี้ไม่เข้าใจพรุ่งนี้ก็เข้าใจพรุ่งนี้ไม่เข้าใจเดือนหน้าก็เข้าใจปีหน้าก็เข้าใจนะตั้งใจไว้ถึงขนาดนะว่าชาติหน้าก็เอานะถ้าชาตินี้ไม่เข้าใจชาติหน้าก็ค่อยไปเข้าใจก็ยอมขอทำไปก่อนเนี่ยอดทนมาภาวนามาก็ต่อสู้มาอย่างนี้แหละในสุดเราก็เห็นนะพอขันจิตมันวางขันได้นะมันก็เข้าไปถึงธรรมตัวขันนั่นแหละเรียกว่าโลกตัวขันก็คือตัวโลกตัวรูปตัวนามรูปนามนั่นคือตัวโลกพอวางรูปวางนามได้ก็คือสิ้นโลกทันทีที่สิ้นโลกนั้นมันเหลือธรรมเนี่ยหลวงปู่เทศสอนนะสิ้นโลกเหลือธรรมสิ้นโลกไม่ใช่คิดเอาเองนะโลกนี้ว่างเปล่าแน่นจะติดคิดนะใช้ไม่ได้หรอกหลวงปู่เทศท่านเคยวิจารณ์นะว่าพวกเดินสายแบบคิดเอาเลยว่างๆอันนี้ก็ว่างอันนี้ก็ว่าง ท่านบอกจะเอาแต่ปัญญาไม่เอาศีลไม่เอาสมาธิไปไม่รอดหรอกท่านบอกอย่างนี้เลยนะงั้นเราทำให้มันถึงพร้อมด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาศีลนั้นเป็นฐานให้สมาธิมั่นคงสมาธิที่มั่นคงเป็นฐานให้เดินปัญญาได้นี่พอปัญญามันแก่รอบจริงๆวิมุตติมันก็เกิดจิตเริ่มวางนะเบื้องต้นวางความเห็นผิดเบื้องกลางวางความยึดถือในกายเบื้องปลายวางความยึดถือในจิตออกวางความยึดถือในจิตนะมันจะเข้าถึงธรรมธาตุจะรู้เลยสุญญตาคืออะไรว่างมันอยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ใช่อยู่ที่พูดว่างมันอยู่ตรงที่จิตมันพ้นจากขันธ์นะจิตมันหมดความยึดถือขันธ์นะมันถึงจะเห็นว่างก่อนหน้านั้นไม่เห็นว่างหรอกได้แต่พูดถึงว่างแต่ไม่ได้เห็นว่างแล้วถัดจากนั้นนะก็ทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่างอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านบอกนั่นแหละคือไม่ว่าเอาขันธ์ไปทํางานยังไงนะไอ้ธรรมธาตุนี้ไม่ได้กระเพื่อมเลยนะไม่ได้มีผลตกค้างมาถึงเลยอย่างของเราตกค้างใช่ไหมโกรธแล้วก็มีผลต่อมามีราคะแล้วมันก็มีผลต่อมาหลังจากที่ราคะผ่านไปแล้วอะไรเงี้ยแต่จิตที่เข้าถึงธรรมธาตุนั้นไม่มีผลต่อเนื่องมาว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างไม่มีอะไรเลยหมายถึงไม่มีขันธ์ไม่เหลืออะไรเลยนั้นก็ไม่เหลือความปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นเมื่อพ้นจากความปรุงแต่งไปนี่หลวงปู่ดูลท่านสอนมานะหลวงพ่อก็มาเล่าให้ฟังหลวงพ่อน่ะโง่นะก็จำครูบาอาจารย์มาบอกพวกเราเราไปภาวนาเอาแต่สอนด้วยความมั่นใจเลยไหมไม่คิดว่ามั่วนะก็เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์นะครูบาอาจารย์ท่านสอนนะวันนี้เท่านี้ก็แล้วกันนี่เทศติดพันนะจะดื่มน้ำยังไม่ได้ดื่มเลย
เบอร์หนึ่งครับในระหว่างวันจะใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เห็นจิตคิดจิตโกรธจิตเศร้าเห็นกิเลสที่อยู่เบื้องหลังภาวนามาเรื่อยๆจนกระทั่งมีวันหนึ่งตอนที่กินปลากรอบเกิดความรู้สึกทุกข์ขึ้นลองสังเกตตัวเองเรื่อยๆจึงเข้าใจว่าจิตที่อินกับอารมณ์เป็นทุกข์แต่บางครั้งจิตยังจับอารมณ์อยู่ขอหลวงพ่อเมตตาสั่งสอนครับ
จิตนะไม่ว่ามันจะเข้าไปยึดไปเกาะอะไรนะมันก็ถูกทั้งนั้นแหละนะนั่นที่เห็นนะเห็นถูกแล้วละแต่ว่าเห็นต้องเห็นด้วยความเป็นกลางนะไม่ใช่นั่งคิดว่าทำไงจิตจะไม่เข้าไปยึดอะไรจิตจะไม่ไปเกาะอะไรจิตมันเข้าไปยึดรู้ว่ามันยึดไม่ชอบที่มันยึดรู้ว่าไม่ชอบเห็นว่ายึดแล้วทุกข์แล้วมันไม่ชอบเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปรู้อย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆนะที่หลวงพ่อเทศวันนี้แหละเอาไปฟังเอาไปรีลันนะไปฟังหลายๆทีก็เข้าใจอันนี้คือปริยัติการที่ฟังครูบาอาจารย์นะก็คือปริยัติถัดจากนั้นก็เอาไปภาวนาดูไปปฏิบัติไปสังเกตของจริงดูมันจริงอย่างที่ท่านบอกไหมจิตเนี้ยไม่เที่ยงเห็นไหมเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมันเที่ยงไม่เที่ยงจิตเนี้ยเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้มันเป็นของมันได้เองจริงไม่จริงไปดูของจริงเอานั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติก็คือการลงสนามไปดูของจริงเอาไม่ใช่คิดเอาแล้วก็คอยรู้ทันปัญหามันคือพอเราไปรู้แล้วเราก็รู้ไม่ค่อยทันอย่างต่ำสุดเลยสภาวะเกิดแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีสภาวะเกิดอย่างโกรธแล้วไม่รู้ว่าโกรธเนี่ยนะอันนี้ต่ำสุดละใช้ไม่ได้เลยระดับต่อมาโกรธรู้ว่าโกรธแต่ไม่หายโกรธนะไม่ชอบมันจิตยินร้ายกับความโกรธหรือความสุขเกิดแล้วไปเห็นมันนะก็ยิ่งเพลิดเพลินไปยินดีกับมันไม่เห็นว่ายินดียินร้ายต่อสภาวะต่ออารมณ์อันนี้ก็ดีขึ้นหน่อยอย่างน้อยก็เห็นมีสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่รู้ปฏิกิริยาของจิตถ้าเราภาวนาเก่งๆนะเราก็เห็นนะสภาวะเกิดขึ้นเราก็รู้จิตเกิดปฏิกิริยาต่อสภาวะเราก็รู้ในสุดจิตก็เป็นกลางรู้สภาวะด้วยความเป็นกลางนะปัญญามันจะเกิด หลวงพ่อถึงบอกว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเห็นไหมตั้งมั่นอย่างเดียวไม่พอนะลงท้ายมันจะลงที่เป็นกลางนี่ที่สรุปให้ฟังแล้วครอบคลุมหลักของการทำวิปัสสนาไว้เยอะเลยงั้นเราเห็นสภาวะเราก็ดูไปเป็นกลางไหมไม่ต้องหานะไม่ต้องมาถามตัวเองตรงนี้เป็นกลางไหมตรงนั้นฟุ้งซ่านอย่างฟุ้งซ่านเก่งอยู่นะนะจุดอ่อนอยู่ตรงนี้แหละใจมันฟุ้งซ่านไปงั้นทำในรูปแบบไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างแต่ทำปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรก็ทำไปแล้วก็คอยรู้เท่าทันจิตตัวเองไปทำในรูปแบบเนี่ยจิตจะมีกำลังนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยจะเจริญสติในชีวิตประจำวันได้อย่างบางคนบอกว่าไม่ทำในรูปแบบจะเจริญสติในชีวิตประจำวันทำไม่ได้จริงหรอกเพราะจิตมันฟุ้งซ่านถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมีไปเจริญอะไรได้นะเอาตัวยังไม่รอดเลยงั้นไปฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเยอะๆนะจิตยังฟุ้งเก่งอยู่เบอร์สอง
เดินจงกรมวันละ50นาทีในระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูและบางทีก็สลับกับดูร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นเบื้องหลังความคิดคำพูดและการกระทำได้บ่อยขึ้นเห็นมานะเห็นจิตไหลไปคิดใจก็สะเทือนแล้วเกิดชอบไม่ชอบหรือเฉยๆตามมาประเมินตัวเองว่าเห็นโลกตามความเป็นจริงได้มากขึ้น
ถูก
สิ่งที่เห็นเข้าใจถูกไหมคะ
ถูกตอบไปแล้วที่ทำอยู่ถูกนะที่ทำอีกเมื่อทำถูกแล้วก็ทำให้พออย่างจะไปเชียงใหม่รู้แล้วเชียงใหม่อยู่ตรงนี้ก็เดินให้เยอะๆหน่อยไม่แวะนอนไปเรื่อยๆมันไม่ถึงหรอกมันทำถูกแล้วก็ทำบ่อยๆทำเนืองๆไปถ้าทำด้วยสติด้วยปัญญานะกำกับไปเรื่อยๆไม่ใช่ตะบี้ตะบันทำหักโหมนะภาวนาไปสมเหตุสมผลดีที่ฝึกอยู่ใช้ได้รู้สึกไหมจิตเราสว่างจิตเราผ่องใสรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมหรอกเนี่ยตอนนี้จิตมีปีติรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปอย่างเงี้ยเห็นไหมปีติมันมาเองเกิดขึ้นเองดับเองตัวที่เราเห็นตรงนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วเราเห็นสภาวะจริงๆนี่เราจะเห็นสภาวะได้จิตเราต้องเป็นคนดูตั้งมั่นอย่างที่เป็นเนี่ยจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ได้ตั้งอย่างนี้นะตั้งงี้ไม่ใช่อ่ะจิตที่ตั้งมั่นเป็นธรรมชาติธรรมดามากๆเลยนี่คนส่วนใหญ่จิตมันไม่ธรรมดาจิตมันถูกกิเลสลากไปโน่นลากไปนี้จิตมันไม่เป็นธรรมดาไม่เป็นตัวของตัวเองเราฝึกตั้งนานนะกว่าที่จิตมันจะมาอยู่ตรงนี้ได้นะและตรงนี้แหละมันจะเดินปัญญาได้ไม่เห็นทุกอย่างในชีวิตเรานะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะเรียนรู้ไปนะถึงเวลาก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมไปเวลาในชีวิตประจำวันเราก็เห็นมันทำงานเกิดดับไปดีภาวนาดีเบอร์สาม
เคยติดเพ่งมานานคิดว่าตัวเองออกมาได้ประมาณ 60% แต่พอปฏิบัติไปเห็นจิตหนักรู้สึกตึงอยู่เรื่อยๆเห็นความรุ่มร้อนในจิตอยู่เนืองๆทุกวันเดินจงกรมและตามรู้อิริยาบถในชีวิตประจำวันมากกว่านั่งสมาธิคิดว่าพอแยกธาตุแยกขันธ์ได้บ้างแล้วขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำแนวทางในการปฏิบัติต่อไปเจ้าค่ะ
ต้องทำในรูปแบบด้วยนะงั้นจิตจะไม่มีกำลังอย่างขนาดนี้มันเห็นสภาวะได้อะไรได้แต่จิตมันยังไม่มีแรงกำลังเนี่ยไม่พอนะการทำในรูปแบบนี้ทำให้จิตมีพลังจิตเรามีกำลังตั้งมั่นมันจะเห็นสภาวะได้ชัดเจนจิตไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะอย่างตอนนี้จิตก็ไหลไปจิตไหลไปในความคิดอย่างเงี้ยทำไมมันไหลได้เพราะกำลังของจิตยังไม่พอไม่ตั้งมั่นงั้นในรูปแบบอย่าทิ้งนะแล้วจะเจริญกว่านี้ที่ทำมานี่ใช้ได้นะดีขึ้นเยอะแล้วล่ะแต่ก่อนเนี้ยประเภทนักเพ่งมืออาชีพเลยเพ่งสะดำไปหมดเลยเบอร์สี
่เพิ่งเริ่มปฏิบัติตามแนวของหลวงพ่อค่ะทำในรูปแบบคือสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมบ้าง ระหว่างวันคอยสังเกตอารมณ์ความคิดที่เกิดขึ้นเห็นความโกรธกระทบชัดที่สุดและยังมีความรู้สึกพอใจกับไม่พอใจในอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นยังหลงยาวฟุ้งซ่านไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมาปฏิบัติถูกหรือยังคะ
ถูกนะถูกแล้วละก็ทำไปเรื่อยๆทำไม่เลิกนะขยันก็ปฏิบัตินะขี้เกียจก็ปฏิบัติมีสติระลึกรู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆถึงเวลาก็ทำในรูปแบบขี้เกียจก็ไม่เป็นไรท้อใจก็ไม่เป็นไรแต่ไม่เลิกนะไม่ใช่ท้อแล้วนอนนะทุกวันต้องอดทนค่อยๆฝึกนะจิตมันจะตั้งมั่นจิตมันจะเข้าฐานตรงนี้มันไม่เข้าฐานจิตมันกระจายสว่างออกข้างนอกไปลองหายใจซิหายใจเฉยๆอย่าดึงจิตตรงนี้แกล้งแต่งจิตให้เคลิ้มนะไม่ดีนะโมหะจะเข้ารู้เนื้อรู้ตัวไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวไปรู้เนื้อรู้ตัวเห็นไหมจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างตะกี้ละอย่างเนี้ยจิตมันเข้ามามันตั้งมั่นขึ้นมาแต่ถ้าตั้งแบบแรงนะเพ่งเข้าไปข้างในอันนี้ผิดอีกแล้วหลวงปู่ดูลย์เรียกจิตออกนอกจิตออกนอกเนี่ยไม่ใช่ออกไปข้างนอกอย่างเดียวนะจิตไหลเข้าข้างในก็เรียกว่าจิตออกนอกเหมือนกันคือออกนอกฐานเองตรงนี้น้อมจิตให้เคลิ้มแล้วอย่าน้อมนะอย่าทำจิตให้ซึมตื่นขึ้นมาไม่ใช่ไปทำจิตให้ซึมนะเบอร์ 5
เป็นคนมีโมหะเยอะฟุ้งเก่งสติและสมาธิยังอ่อนทำในรูปแบบโดยเดินรู้กายเคลื่อนไหวจิตไหลไปคิดรู้คิดกลับมารู้สึกตัววันละหนึ่งชั่วโมงระหว่างวันคอยรู้สึกตัวรู้พุทโธยกเว้นตอนจมไปกับงานหลังๆเหมือนมีแต่ทุกข์มีความกังวลใจผุดขึ้นไหวที่กลางอกสติดีก็รู้อยู่แค่นั้นสติอ่อนก็เข้าไปทุกข์แบบถึงจิตถึงใจขอหลวงพ่อชี้แนะเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ก็ถูกแล้วล่ะนะพอสมาธิเราอ่อนนะจิตก็ไหลเข้าไปคลุกนะสติระลึกปุ๊บจิตก็ไหลจมลงไปในสิ่งที่สติระลึกเลยเนี่ยไหลลงไปที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะค่อยๆทำไปมันไม่ได้ดีปุ๊บปั๊บในวันสองวันนะก็ทำกันไปหลายปีนะค่อยๆฝึกอดทนไว้แล้วมันก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันแหละดีขึ้นเป็นลำดับลำดับไปอย่าแต่งจิตให้นิ่งนะอย่าไปน้อมจิตให้มันนิ่งๆเคลื่อนไหวร่างกายไปดีแล้วไม่ทำงานที่ใช้ร่างกายนะแล้วมีสติรู้รู้สึกกายเรื่อยๆเอากายเป็นวิหารธรรมไว้ถ้าเอาจิตเป็นวิหารธรรมมันจะเข้าไปคลุกเพราะโมหะเราเยอะรู้สึกในร่างกายลองยิ้มสิเห็นร่างกายยิ้มไหมเนี่ยเห็นไหมจิตมันตื่นตัวขึ้นมาแล้วเห็นไหมงั้นรู้สึกกายนะแล้วจิตจะตื่นถ้าจะไปดูจิตให้จิตตื่นไม่ตื่นออกหลับไปเลยเนี่ยเริ่มจะเคลิ้มๆลงไปแล้วเห็นไหมขยับนะขยับไปเคลื่อนไหวรู้สึกไปยิ้มอีกทีเห็นไหมตรงที่ยิ้มไหมจิตมันสว่างขึ้นมาจิตมันตื่นขึ้นมารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมานี่พอเราจิตมันรู้ตื่นเบิกบานแล้วดูลงไปนะร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรารู้สึกอย่างนี้แล้วตอนไหนรู้สึกไม่ได้แล้วกลับมารู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเฉยๆตอนไหนที่จิตมีกำลังก็เห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราขึ้นไปอีกช็อตหนึ่งตอนที่จิตยังไม่มีกำลังก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปเรื่อยๆสมาธิมันจะเกิดจิตมีกำลังมันจะเห็นในร่างกายที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่คิดเอานะมันจะรู้สึกเบอร์6
มีร่างกายและลมหายใจเป็นวิหารธรรมจิตหลงอารมณ์นานเมื่อมีสติจะสังเกตเห็นการเกิดดับของผัสสะเป็นขณะสั้น บางครั้งสังเกตเห็นขันธ์เกิดสืบต่อกันเป็นลำดับจากผัสสะมีความคิดแทรกตามหลังการเห็นเสม
อ
ทำให้เห็นไม่ต่อเนื่องขอความเมตตาหลวงพ่อชี้ลักษณะจิตอยู่ที่ฐานจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูครับ
เนี่ยตัวนี้จิตเป็นผู้คิดรู้สึกไหมเนี่ยจิตผู้รู้ก็คือตัวนี้แหละมันหายไปแล้วกลายเป็นจิตผู้สงสัยแทนไหนตัวรู้มันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันหายไปแล้วรู้สภาวะอย่างที่มันเป็นแล้วตัวรู้มันจะเกิดจิตจะตั้งมั่นตัวนี้จิตคิดรู้สึกไหมจิตไปคิดอีกแล้วรู้สึกไหมถ้าจิตยังช่างคิดนะพามันคิดเลยให้มันคิดพุทโธไปพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ได้แล้วพอมันขาดสติมันจะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้คิดพุทโธธัมโมสังโฆนี่พอเรามาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆไปเรื่อยๆนะจิตมีแรงขึ้นมาพอจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นสติรู้ทันพอสติรู้ทันจิตที่หนีไปคิดเรื่องอื่นนะจิตที่หนีไปก็ดับจิตรู้ก็เกิดตรงนี้จิตรู้เห็นไหมไม่ได้ยากเลยเนี่ยจิตรู้มันเป็นอย่างเงี้ยรู้สึกไหมมันเบิกบานด้วยหัดใหม่ๆนะจิตรู้มันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะต่อไปมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วเป็นอุเบกขามันสูงขึ้นไปอีกมันจะเป็นอุเบกขาตรงนี้เป็นจิตผู้หลงคิดเนี่ยเรารู้เป็นช็อตช็อตช็อตไปเนี่ยตรงนี้เป็นจิตรู้ตรงที่เรารู้ว่าจิตหลงคิดปุ๊บจิตหลงคิดมันดับไปเองจิตรู้มันเกิดขึ้นเองไม่ต้องพยายามสังเกตว่าจิตรู้หน้าตาเป็นยังไงขณะที่พยายามสังเกตนะจิตรู้ดับไปแล้วไม่มีที่ให้สังเกตแล้วงั้นให้จิตรู้มันเกิดเนืองๆนะเดี๋ยวมันก็รู้จักเองแล้วตรงนี้จิตคิดเกิดรู้สึกไหมตรงนี้จิตรู้เกิดรู้สึกไหม เงินง่ายนิดเดียวนี้แหละเบอร์เจ็ดนี่คนนี้เยอรมันเหรอ
ทำในรูปแบบพุทโธดูลมหายใจเห็นกายกับจิตอยู่คนละส่วนกันกายเป็นถ้ำเป็นโพรง มีจิตอาศัยอยู่จิตเคลื่อนไปรับรู้อารมณ์ก็เห็นถ้าฟุ้งมากๆ ก็จะพุทโธกำกับวันละหนึ่งชั่วโมงสามีเกษียณแล้วมีงานบ้านเยอะขึ้นเลยมาดูกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตหนีไปคิดก็รู
้
โมโหรู้สึกเอางานบ้านมาเจริญสติบางครั้งก็หลงยาวแต่พอรู้สึกตัวก็เริ่มใหม
่ถูก
มีสติรักษาศีลรู้สึกว่ารักษาศีลได้ไม่ยากรวมถึงข้อ4เรื่องการพูดเพ้อเจ
้อ
มีปณิธานว่าจากกี่ภพกี่ชาติก็จะภาวนาขอหลวงพ่อชี้แนะค่ะ
แม่ประโยคสุดท้ายนี่ชอบชอบนะรองสุดท้ายกี่ภพกี่ชาติก็ภาวนานักสู้มันต้องสู้อย่างนี้แหละไอ้ของในโลกนะเขาบอกชอบใช้คำว่าสู้ตายนะของเราถึงตายก็ยังสู้ไม่เลิกนะตายแล้วตายอีกก็ยังสู้อยู่นั่นแหละกว่าจะชนะกิเลสกว่าจะชนะมารเนี่ยหลายภพหลายชาตินะสู้กันนานแล้วกว่าจะมาถึงตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะเราต้องสะสมของเรามาไม่ใช่น้อยนะจิตมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้เราก็จะเห็นนะจิตที่ว่าดีๆเนี่ยนะก็ยังเสื่อมได้บางวันก็เสื่อมใช่ไหมบางวันมันก็เจริญต่อไปเราก็เห็นเจริญเราก็หลงดีใจรู้ทันก็เป็นกลางเสื่อมเราก็ไม่พอใจรู้ทันมันก็เป็นกลางต่อไปก็เป็นกลางต่อความเจริญและความเสื่อมเราไม่ได้เจตนาเป็นกลางแต่มันเป็นกลางของมันเองค่อยๆรู้สึกไปสามีเกษียณมาอยู่บ้านเนี่ยเราก็จะหงุดหงิดเยอะขึ้นนะเราขาดอิสรภาพที่เคยมีอยู่มีคนมายุ่งกับเราเยอะขึ้นเราจะภาวนาก็มาชวนคุยอะไรเงี้ยก็จะโมโหเอาตัวเนี้ยมาทำกรรมฐานไปเบอร์8
ทำในรูปแบบโดยการนั่งสมาธิและรู้กายรู้ใจระหว่างวันโทสะเกิดบ่อยจิตไม่ค่อยตั้งมั่นเห็นจิตเกิดดับทางอายตนะทั้ง6แต่เห็นได้ไม่นานก็หลงนานโดยเฉพาะตอนพูด ถ้าวันไหนรู้ตัวได้บ่อยก็จะรู้สึกแน่นเห็นจิตเป็นอนัตตามีมานะอัตตารักกายรักสบายพยายามมองในมุมอสุภะจิตเป็นกลางบ้างไม่เป็นกลางบ้างเวลาเวทนาเกิดบางครั้งแยกขันไม่ออกได้แต่ช่วยจิตคิดนำขอคำแนะนำเพิ่มเติมและกันบ้านจากหลวงพ่อค่ะ
ที่พูดมาก็ถูกทั้งนั้นแหละนะที่ปฏิบัติก็ถูกมาอย่างนี้แล้วสังเกตเอาจิตตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติรู้สึกไหมเป็นจิตที่เราแต่งขึ้นมาเพราะเวลาจิตมันไปปรุงแต่งความเป็นนักปฏิบัติต้องเรียบร้อยต้องซึมอะไรนี่รู้ทันมันเข้าไปเลยพื้นจิตเราฟุ้งซ่านเก่งนะมันช่างคิดช่างฟุ้งซ่านอะไรเงี้ยถ้าหายใจอย่างเดียวไม่ไหวก็หายใจเข้าพูดหายใจออกโทถ้ายังไม่ไหวอีกหายใจแล้วยังไม่ไหวนะเอาร่างกายมาช่วยนะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนไปใช้กรรมฐานที่หยาบขึ้นสติไม่ได้จับได้มั่นคงขึ้นวันไหนสติเราดีเราก็ใช้กรรมฐานที่ละเอียดหายใจไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ตัวได้วันไหนมันฟุ้งซ่านมากมารู้สึกที่ร่างกายเลยไม่ต้องหาทางแก้นะมารู้สึกในร่างกายไปเดี๋ยวมันก็ดีเองแหละหลงคิดแล้วรู้สึกไหมรู้สึกร่างกายไว้ยังติดเพ่งอยู่นะตรงที่รู้สึกเนี่ยเพ่งเอามันจะแน่นรู้ทันว่ามันแน่นก็นี่คือการรู้สภาวะถ้าเป็นกลางกับมันรู้ว่าแน่นเนี่ยจิตผู้รู้ก็จะเกิดนะจิตจะไม่แน่นหรอกจิตจะเบิกบานสังเกตไหมมันมีจิตที่เบิกบานผุดขึ้นเป็นระยะระยะบางทีก็มีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแล้วสมาธิมันเกิดเนี่ยตอนนี้จิตหลงไปอยู่ในโลกของความคิดแล้วรู้สึกเอารู้สึกเอารู้สึกกายไว้ยิ้มสิยังติดเพ่งอยู่สังเกตไหมปากมันยิ้มแต่ใจมันยังแข็งอยู่อย่างเนี้ยมันแสดงว่ามันติดเพ่งติดเพ่งแล้วทำไงดีไม่ต้องแก้หรอกที่จิตติดเพ่งนะเพราะมันโลภมาก่อนอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีมันเลยเกิดการเพ่งพอเราเพ่งแล้วก็มีวิบากเป็นความแน่นๆขึ้นมาตรงแน่นๆเป็นตัววิบากแก้ไม่ได้นี่ถ้าเรารู้จิตมันโลภมันอยากปฏิบัติรู้ว่ามันอยากนะมันก็เลิกเพ่งไปเองแต่ถ้ามันเพ่งแล้วรู้ว่าเพ่งเพ่งแล้วไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบค่อยๆรู้ไปสบายๆถ้ามันเพ่งแล้วรู้แล้วยังไม่หายสักทีนะโยนมันทิ้งไปเลยเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่มารู้สึกหน่อยร่างกายหายใจร่างกายยืนเดินนั่งนอนไม่ต้องไปแก้อย่างจิตมันแน่นๆไม่ต้องไปนั่งแก้นะว่าทำไงจะหายฮะโยนมันทิ้งไปเลยรู้สึกตัวเอาใหม่เริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ตรงที่เริ่มต้นใหม่นะจิตไม่ได้แน่นเดี๋ยวพอโลภอยากรู้ตลอดเวลาค่อยแน่นขึ้นทีหลังค่อยรู้ทันนะนี่เป็นเทคนิคนะเป็นแท็กติกเป็นกลยุทธ์กลวิธีเดี๋ยวตัวนี้จิตเบิกบานรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปเมื่อกี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกไปเอาร่างกายมาช่วยนะเพราะเราก็เป็นคนรักรูปรักโฉมอยู่รู้สึกกายไว้ด้วยวันนี้เท่านี้